Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Abdulloh ismli yigit yo'llagan savollarida imom va ma'mumning namozdagi o'rni haqida bayon qilishimizni iltimos qilganlar. Ikki kishi jamoat bo'lib namoz o'qisa, bir-biriga yelkama-yelka bir chiziqda turadimi yoki ma'mum biroz orqaroqda turadimi? Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda hamda Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan muttafaqun alayhi hadisda imom va ma'mum bir safda turadi deyilgan. Lekin Hanafi olimlari ma'mumning oyoq uchlari imomning to'pig'iga tegib turadi deb aytgan ekanlar. Bulardan qay biri to'g'ri deb so'raganlar. Al-Mawsu'atul Fiqhiyyada yoziladi. Mavqiful imam, ya'ni imomning turadigan o'rni degan bo'limda keladiki, walau kana ma'al imami rajulun wahidun aw sabiyyun ya'qilu as-salah, waqafa al-imamu 'an yasarihi wal ma'mumu 'an yaminihi. Agar imom bilan birga bitta odam bo'lsa yoki aql, ya'ni namozga aql yetadigan bir go'dak bola bo'lsa, unda imom o'sha insonning chap tomonida turadi. Ma'mum, ya'ni iqtido qilgan odam esa imomning o'ng tomonida turadi. Deb bunga mana shu hadisni hujjat qilib keltirilgan, ya'ni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning namoz o'qishlarini ko'rish uchun u zotning uylariga borganlari va tunda u kishi bilan birga namoz o'qiganlari, shunda Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning chap tomonlariga turib olganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam u kishini quloqlaridan ushlab o'ng tomonlariga o'tkazganlari va bu holat bir necha marotaba takror bo'lgani rivoyat qilingan. Mana shu hadisga ko'ra imom chap tomonda turadi va ma'mum, ya'ni iqtido qilgan inson esa o'ng tomonda turadi. Lekin oyoqlari qanday holatda bo'ladi? Qadamlari qayerda turadi? Bu haqda mana shu Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuvaytiyyada yoziladiki, va yundabu fi hadhihi al-holati ta'akhkhurul ma'mum qalilan khawfan min at-taqaddum. Mana shu holatda iqtido qilgan odam imomdan ozgina orqaroqda turishi yaxshi deyilgan. Chunki bunda imomdan avvalga o'tib ketish, oldinga o'tib ketish xavfidan ehtiyot bo'lingan bo'ladi deb yozishadi mualliflar. Endi Badai'u Sanai' kitobida, ya'ni Hanafi mazhabdagi mu'tabar kitoblardan birida mana shu borada nima deyiladi, shuni ko'ramiz. Faslun wa amma bayanu maqamil imam wal ma'mum. Imom va ma'mumning turar joylari, o'rinlarining bayoni haqida. Wa in kana ma'al imami rajulun wahidun aw sabiyyun ya'qilu as-salah yaqifu 'an yamin al-imam. Agar imom bilan bitta inson bo'lsa yoki namozga aqli yetadigan go'dak bola bo'lsa, imomning o'ng tomonida turadi deb bular ham biz yuqorida zikr qilgan hadisni hujjat qilib keltirishadi. Va bundan keyin yana shu mavzuda yoziladiki, summa iza waqafa an yaminihi la yata'akhkharu an al-imami fi zahir riwayah. Keyin agar inson imomning o'ng tomonida turadigan bo'lsa, bu rivoyatning zohiriga qaraganda u imomdan orqaga turmaydi, imomdan o'zini orqaga tortmaydi. Va an Muhammadin annahu yanbaghi an yakuna asabi'uhu 'inda 'aqib al-imam wa huwa alladhi waqa'a 'inda al-awam. Muhammaddan rivoyat bo'lgan u kishining ra'yiga qaraganda shu iqtido qilgan insonning barmoq uchlari, ya'ni oyoqning barmoq uchlari imomning to'pig'ida bo'ladi, to'pig'iga tegib turadi. Va bu avom odamlarning amallarida mana shu narsa joriy bo'lgan deb yoziladi. Mana shunga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu Badai'u Sanai kitobining matnida imomdan ma'mum orqaga surilmaydi, yonma-yon turadi, barobar turadi. Zohiriy rivoyatga qaraganda shunday deganlar. Hadisda esa imom bilan yonma-yon turishi aytilgan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'ng tomonlariga turg'azib qo'ydilar deyilgan. Lekin u yerda keyinroqqa surib qo'ydilar degan ibora yo'q, yoki barmoq uchlari barobar bo'ldi degan ibora ham yo'q. Demak, bu yerda ish judayam tor doirada emas, bu masalada kenglik bor. Ya'ni agar imom bilan muqtadiyning oyoqlari yonma-yon tursa, agar imomga iqtido qilgan odam bir kishi bo'ladigan bo'lsa, imomning o'ng tomonida turishi aniq, oyoqlari esa yonma-yon turishi ham joiz. Hanafiy mazhabga bu mutlaqo qarshi deb aytib bo'lmaydi va hadisning ma'nosidan ham shu anglashiladi. Agar bordi-yu imomdan sal ozgina orqaroqqa surilib qolsa, buni ham zarari yo'q. Allohu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.